SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም መበል 24 ዓለምለኸ ዓብዪ ጉያ እግሪ ኢትዮጵያ ሰንበት ተኻይዱ ኣሳይችኣይቸው ብደቂ ኣንስትዮ ክትዕወትን ከላ ቢንያም መሓሪ ብደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቱ ኣትሌቲክስ ዓለም ንስልማት መጻኢት ኮኸብ ኣትሌት 224 ኣብ ፍጻሜ ዝበጽሓ 3 ኣትሌታት ስመን ዘርጊሑ ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ኣትሌት ሰንቦ ኣለማዮው ሓንቲ ካብአን ኮይና መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍኮን 225 ኣብ ዝቐጸለሉ ኢትዮጵያ ኣንጻር ታንዛንያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 2 ባዶ ተሳዒራ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ኣኽቲሙ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። መበል 24 ዓለምለኸ ዓብዪ ጉያ እግሪ ኢትዮጵያ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ኣሳይችኣይቸው ብደቂ ኣንስትዮ ክትዕወትን ከላ ቢንያም መሓሪ ብደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቱ እቲ 50,000 ስፖርታውያን ዝተሳተፍዎ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ነይሩ። የኔዋ ንብረት ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ካልአይቲ ኮይና ክትኣቱ ከም ዝኻለት ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቻይና ማራቶን ናንጂንግ ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ኣበባው ደሴ ሙኒየ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። እቲ ነዚ ርሕቀት ክሽፍን ዝወሰደሉ ግዜ 2:10:33 ካሊትን ነይሩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመዋሰሊ ውድድር ኬንያዊት ግላዲስ ጀሩቶ ኪፕቱ ክትዕወት ከም ዝኻለት ተፈሊጡሎ። ኣብ ብንጀ መገን ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉያ እግርኻ ኢትዮጵያዊት ሚዛን ኣለም ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ እኒሽ መንጌ ሳልሰይቲ ወፅያ። ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ካብቲ ባዕሉ ኣመዝጊቦ ዝነበረ መዕወቲ ግዜ ልዕሊ 23 ካሊታት ብምቕናስ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ግዜ ብምምዝጋብ ከምዝ ተዓወተ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣትሌቲክስ ዓለም ንስልማት መጻኢት ኮኸብ ኣትሌት 224 ኣብ ፍጻሜ ዝበጽሓ 3 ኣትሌታት ስመን ዘርጊሑ። ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ኣትሌት ሰንቦ ኣለማዮው፣ ሰርቢያዊት ሻምፒዮን ዘላሊት ኣንጀሊና ቶፒክን ቻይናዊት ወናኒት ክብሮሰን ዳርባ ቀስቲ ያን ዥን እተን ሕጹያት እየን። እዚ ስልማት ኣብዚ ዓመት ብሉጻት ኮይነን ዝተረኽባ መንእሰያት ኣትሌታት ትሕቲ 20 ኣፍልጦ ክህብ እዩ። እዘን ተሓፅየን ዘለዎ ኣትሌታት ገለ ካብተን ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተረኣዩ ንጥፈታት ብዝተፈለየ መጠኑ ብሉፅ ብቕዓትን ውፅኢትን ዘመዝገባ የን። ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ሻምፒዮናታት ኣትለቲክስ ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ፣ ሻምፒዮናታት ኣትለቲክስ ዓለም ጉያ እግሪ ሞሮር፣ ርክባት ውድድራት ናይ ሓደ መዓልትን ካልኦት ኣብ መላእ ዓለም ዝተኻየዱ ውራያትን ዘካተተ ክኸውን እዩ። ሰንቦ ሻምፒዮን ዓለም ጉያ እግሪ መሰናኽል 3,000 ሜትሮ ክትከውንን ከላ ኣብ ኦሎምፒክስ ተወዳዲራኻ ሓምሸይቲ ዝወደአት እያ። ተዓዋቲት ኣብቲ ባሕቲ ተሓሳስ ዝካየድ ስነ ስርዓት ክትግለጽ እያ። ዝሓለፈ ሰሙን መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍኮን 225 ኣብ ዝቐጸልሉ ኢትዮጵያ ኣንጻር ታንዛንያ ቀዳም ኣብ ስታድየም ፔንቴኮስት ሰማእታት ማርታይርስ ስታድየም ከተማ ኪንሻሳ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 2-0 ተሳዒራ። እዚ ውፅኢት ንታንዛንያ ካብ ምድብ ኤች ዝሓሸ ዕድል ሒዛ ናብ ኣፍኮን ከተምርሕ ተስፋ ዝህብ እዩ። ከዋኸብቲ ጣይፋ ተባሂሎም ዝፅውዑ ታንዛንያውያን ኣብ መበል 15 ደቂቕ ብሳይሞን ምሱቫን፣ ኣብ መበል 31 ደቂቕ ከ ብፈይሰል ሳሉም ኣቢሎም ነተን ሽቶታቶም ኣመዝጊቦምን። እቶም ዋልያታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጎስጓስ መጻረይ ግጥማቶም ተኸታተልቲ ግጥማት ድሕሪ ምስዓሮም ካብ 4 ግጥማት 1 ጥራይ ዋህሊሎም ኣብ ዝተሓተ ተርታ ምድቦም ይርከቡ። ዋልያታት ብተወሳኺ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜኦም ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይተሳተፉ ክተርፉ እዮም። ዲአር ኮንጎ ኣብ ዝለዕለ ተርታ ናይቲ ምድብ ተሰሪዖም ገና እንከሎ ምሕላፎም ኣረጋጊፆም እዮም። እንተኾነ ግን ሰርሑ ጊራሲ ብዘመዝገባ ሽቶ ብጊኒ 1-0 ድሕሪ ምስዓሮም ንዝመፅእ ግጥም ጊኒን ታንዛንያን ካልኣይ ኮይኑ መንሓለፈ ወሳኒ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍኮን 225 ይጠናቐቕሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ኣህጉራዊ ግጥማት ዝካየድሉ ዘለዉ እዋን ሃገራት ክልተ ግጥማት ከካይዳየን መደብ ተታሒዙለን ዘሎ እንተኾነ ግን ብዘይካተን ኣቐዲመን ናብ ኣፍኮን ሞሮኮ 225 መሕላፈን ኣራጊፀን ዝነበረ ሃገራት ኣልጀርያ፣ ኣንጎላ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ዚምባብዌ፣ ኮሞሮስ፣ ማሊ፣ ዛምቢያ፣ ዲኣር ኮንጎ፣ ናይጀርያ፣ ግብፅን ሰኔጋልን ካልኦት እውን ኣብዚ ዝዛዝምናዮ ቀዳመ ሰንበት መሕላፈን ዘረጋገፅ ኣለዋ። ቱኒዝያ ሓሙስ ንማዳጋስካር 3-2 ድሕሪ ምስዓራ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ንመበል 17 ተኸታታሊ ዓመት ሓሊፋ ኣላ። ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ኣይቮሪኮስት፣ ጋቦን፣ ደቡብ ኣፍሪካን ኡጋንዳን ገሊአን ውፅኢተን ግጥም ኣቐናንተን ከምቲ ዝደልዮ ድሕሪ ምኻዱ ገና ኩዕሶ ዝበሃል ከይቀልዓ መሕላፈን ኣረጋጊፀን ኣለዋ። እቲ ሓደ ዘገርም ዜና ውፅኢት መጻረይ ግጥማት ኣፍኮን ዝነበረ ግን ኣንጎላ ምስጋና ገጢማ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላያን ጋና ካብ 204 ንድሓር ንፈለማ ግዜ ናብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ከይሓለፈት ምትራፋ እዩ። 4 ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ዝኾኑ ጋናውያን ኣብ 24 ውራያት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣከታቲሎም ክሳተፉ እዮም ፀኒሖም። ኣብቲ 24 ሃገራት ዘሳትፍ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ሞሮኮ ንምሕላፍ ክሳብ ሰሉስ ግጥማት ክካየዱ ብምዃኖም ተሪፎም ዘለዉ 5 ቦታታት ሽዑኡ ክፍለጡ እዮም። ብኻልእ ወገን ሽወደን ኣብ ግጥማት ሊግ ሃገራት ኤውሮጳ ወይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ተካይዶ ዘላ ግጥማታ ብምቕጻል ቀዳም ምሸት ኣንጻር ስሎቫኪያ ገጢማ 2-1 ተዓዊታ። ግጥም ጅምር ምስ በለ ኣብ ውሽጢ 3 ደቂቕ መሪሕነት ዝሓዘት ሽወደን በቲ ንኣርሴናል ወሲኽካ ብዙሓት ጋንታታት ክማናጠላሉ ትፅቢ ዝግበረሉ ኣጥቃዓይ ቪክቶር ዮከረሽ ኣቢላ ሽቶ ኣመዝጊባ። ስሎቫኪያ ብደቪድ ሃንችኮ ኣቢላ ኣብ መበል 19 ደቂቕ ማዕረት ገብሮም ሽቶ ኣመዝጊቦም እንተነበሩ እኳ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ኣብ መበል 48 ደቂቕ ዘመዝገባ ሽቶ ዓወት ሽወደን ክምዝገብ ሓጋዚት ነይራ። ሽወደን ስሎቫኪያ፣ ኤስቶንያን ኣዘርባጃንን ኣብ ዝርከባሉ ምድብሲ መሪሕነት ሒዛ ትምርጭ ከም ዘለኻ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ፕሬዚደንት ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪቃ ወይ ሳፋ ዳኒ ጆርዳንን ክልተ ካልኦት መሳርሕቱን ብምትላል 1.3 ሚልዮን ራንድ ናይ ተዓዲ ተኸሲሶም ኣብ ሓደ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ድሕሪ ምቕራቦም ብዋሕስ ከም ዝተለቁ ጸብጸባት እታ ሃገር ሓቢሮም። ንሱ ተሓዚ ፋይናንስ እቲ ማሕበርን ካልእ ነጋዳይን ዝርከብዎም እቶም መኻስስቱን ዓንቀጻትን ሕጋጋትን ሳፋ ብምጥሓስ በቲ ማሕበር ዘይተፈቕደሎም ወይ ዘይጸደቐሎም ስምምዕ ንውልቃዊ ረብሖም ዝውዕል ፈሪሞም ክብል መንግስቲ ከሲስዎም። 3 ክስታት ምትላል፣ 3 ክስታት ስርቅን ንምትላልን ምስራቕን ውሪት ኣሊሞም ዝብሉ ክስታት እዮም ቀሪቦምሎም ዘለዉ። ወዲ 73 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዳኒ ጆርዳን ኣብ 2010 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ሓላፍታ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ብምዃን ተፈላጥነት ከም ዝረኸበ ዝዝከር እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ዜናታት ክሳብ ንምለሰኩም እምበር ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ግዜ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.